Garbė Kristui, mastome šio sekmadienio Evangeliją, spalio 6 dienos Evangeliją pagal Luką. Su jumis sveikinasi ateitininkai, kunigas Gabrielius,
Vaidotas Sendraugis,
Sendraugis Tomas
ir Kotrina.
Taigi,
taip.
Ne Sendraugė dar.
Mėly bičiuliai, mes labai laimingi, kad galime susirinkti ir šiandien apmastyti Dievo žodį. Ir prieš tai darydami kreipiamės į Dievo šventąją dvasę, nes Dievo šventoji dvasė yra švento rašto autorius ir jinai duoda pažinimo, supratimo, patarimo, išminties dovanas, kad mes galėtume pažinti Dievo žodį, Dievo žodį iš didžiosios raidės, kuris yra Kristus. Mėly klausytojai, kviečiu jungtis į maldą, kreiptis kartu į Dievo šventąją dvasę. O šventoji dvasė, mano sielos siela, aš garbinu tave, apšviesk mane, vesk mane, sustiprink mane, paguosk mane, pamokyk mane, įsakyk man, ką turiu daryti. Pažadu paklusti tau visur, kur to iš manęs reikalausi, ir priimti viską, ką leisi man patirti. Amen. Taigi, Beli Marijos radio klausytojai, laida Biblija jaunimui, kurioje meldžiamės apmastom spalio 6 dienos sekmadienio Evangeliją. Evangelija pagal Luką, 17 skyrius, nuo 5 iki 10 eilutės. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Apaštalai prašė, sustiprink mūsų tikėjimą. O Viešpats atsakė, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir sakytumėte šitam šilkmedžiui išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų. Kas iš jūsų, turėdamas samdinį ar toją ar piemenį, jam grįžus iš lauko sako, to jau sėsk prie stalo. Argi nesako, prirenk man vakarienę, susijuosk ir patarnauk, kol aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi. Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta? Taip ir jūs, atlikę visą, kas buvo pavesta, sakykite, esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti. Taigi šioje mąstymo maldoje, mąstydami šio sekmadienio Evangeliją, apie garstyčios grūdą ir nevertus tarnus, kviečiu jūs, mėly bičiuliai, pasidalyti šventosios dvasios impulsais, įkvėpimais, ką girdėjot tarp eilučių, ką išgirdo jūsų širdis, apmastyti, peržvelgti tai per savo patirtį, per savo įžvalgas, per savo žvilgsnį į pasaulį.
Man visų pirma labai įdomu mąstyti apie tai, kad krikščionybė ir visa civilizacija gimė tam tikrą prasme iš palyginimų. Ne iš normų, taisyklių kažkokių, tai, o susikūrė valstybės, kultūros, architektūra, menas iš palyginimų. Aišku, galim sakyti, čia labai hebrajiška kultūra, bet iš kitos pusės tai iš tikrųjų kažkoks paradoksas ir nuostabu. Tai apie tai kažkaip tai karts nuo karto įdomu pamastyti. O šiaip, kalbant apie patį tekstą, tai gal pirmi tie žodžiai, kai apaštalai sako, sustiprink mūsų tikėjimą, man be galo gražu. Kaip gražu, jie nepretenduoja kažkaip, nesako, kad o, mes čia jau labai, labai tikintis, bet tarsi taip pripažįsta savo ribotumą ir prašo Jėzaus sustiprinti tikėjimą. Aš nežinau, aš kartais galvoju apie save, ar aš dažnai prašau, turbūt retai. Kažkaip prašau gal kitų dalykų, dažniausiai gal ir nebūtinai materialinių, bet kažkaip tai labai retai susimastau, kad sustiprink mano tikėjimą. Nežinau, kaip jums.
Man tai iš karto kita vieta iš Evangelijos, kur Šventasis Tomas kalba, tikiu, padėk mano netikėjimui. Kažkaip, kai perskaičiau pirmą kartą šitą Evangeliją, galvojau labai labai stipriai susijęs su mano dabartinė dvasinė būsena, nes aš labai dažnai dabar kažkaip sakau,
tikiu, nes tu irgi Tomas.
Netikėjimui. Taip, ir ne tik dėl to, kad kažkaip man atrodo, kad Dievui yra priimtinas mūsų silpnumas. Ir tai yra vienas iš didžiulių paradoksų. Žinoma, Dievas nori, kad mes būtume stiprus, bet savo silpnume irgi galim būti stiprus. O grįžtant prie tokios platesnės šito skaitinio prasmės, man gražu, kad bažnyčia taip viską sujungia, ar ne, Vaidotas kalba apie palyginimus, kurie davė pradžią mūsų dabartiniai kultūrai. Įdomu, kad skaitinys, kuris, nežinau, prieš kiek metų jau tikriausiai yra parinktas, dabar tampa tam tikrų kontekstų misijų mėnesio, ar ne, kuris prasideda spalį. Ir man atrodo, šitas skaitinys pirmiausia, asmeniškai man primena kitą vietą irgi Evangelijos, kur kalbam apie kalną. Kalno simbolika yra kokia? Kalnas yra susitikimo su Dievu vieta. Taboro kalnas, ar ne, kur atsimaino Jėzus, alyvų kalnas, kur Jėzus meldžiasi prieš kančią ir prašo angelo, kad jį sustiprintų. Ir kitoj vietoj Evangelijoje pagal Matą, irgi 17 skyriui, jį kalba Jėzus apie tai, kad jeigu turėtumėt tikėjimą kaip garstyčios grūdą, tai jūs pasakytumėt kalnui, ne, pasikelk ir kitoj vietoj pasistatyk. Ir man atrodo, čia yra labai graži simbolinė misijų prasmė, nes kalnas yra susitikimo su Dievu vieta ir tam tikra prasme šitas skaitinys irgi kreipia į tai, kad žiūrėk, jeigu tu pasitiki Dievu, jeigu tu tikrai tiki, tu gali priartinti prie Dievą, prie kitų žmonių. Tu gali dalintis tikėjimo dovaną, kurią pats gavai. Tu gali daryti neįmanomus dalykus ta prasme, kad tau tai nėra įmanoma skleisti tikėjimą. Mes dažnai kalbam, ne, skleisti tikėjimą. Kas yra skleisti tikėjimą? Gerai, kad prasidėjo viskas nuo maldos į šventąją dvasę. Va, kas skleidžia tikėjimą, ar ne pats Dievas, bet mes galim tame dalyvauti kažkokiu tokiu ne iki galo suvokiamu būdu. Ir labai sveika, manau, va, kalbant apie šitą evangeliją, pajusta tokį impulsą, tą tokį postumį. Žiūrėk, jeigu tu pasitiki Dievu, nėra neįmanomų dalykų. Nes šiaip šitą evangeliją man yra be galo paradoksali. Jeigu tu pažodžiui skaitai ją, nes reikia ir pažodžiui perskaityti, yra dvi nesąmonės vienoje, pirmoje evangelijos dalyje. Ne? Yra, tu pasakyk medžiui ir jis išsiraus, aš nesu matęs tokių dalykų vykstant, ne? Tai žmogiškų žvilgsnių tai nėra įmanoma. Ir dar ne tik išsiraus, bet dar pasisodins jūroje. Žodžiu, nesąmonė, nesąmonės.
Čia vėlgi palyginimas palyginime gal.
Taip, ir galima kalbėti apie simbolinę prasmę, nes, pavyzdžiui, bažnyčios tėvai sakė, žiūrėkit, čia gali reikšti, kad jeigu tu pasitiki Dievu ir tavo tikėjimas bent jau kaip garstyčios grūdelis, tu gali išrauti iš savęs bet kokią nuodėmę Dievo jėga. Bet man atrodo, čia pirmiausia kalba apie tai, kad Dievui nėra negalimų dalykų, ar ne? Mums gali atrodyti vienaip, kitaip, visai mums atrodo, ar ne, ir mes liekam žmonės, net jeigu ir esam tikintieji. Bet kalbant apie apaštalavimą, čia yra toks postumis, ar ne, Dievui nėra negalimų dalykų, tai tu dalinkis savo tą tikėjimo dovaną. Rauk medžius, žodžiu, kilno kalnus. Lietuviškai tai turi truputį sunkesnį svorį, ar ne, nes tai daugiausia susijęs su, kad oi, čia kalna, kilno, čia daug darbų reikia.
Stipriausias pasaulio žmogus Savickas. Tai Kotryna, kaip tave palietė Dievo žodis, ką tik girdėtas?
Tas apaštalų prašymas sustiprinti tikėjimą iš tiesų man yra betarpiškai susijęs su antroje dalyje minimu patarnavimu. Ir man atrodo, kad tik turėdami tvirtą tikėjimą mes gebėsime patarnauti tiesiog jausdami, kad mes įgyvendiname Dievo valią, kad tokia yra mūsų misija, o nesididžiuodami. Nes labai yra sunku kovoti su puikybės nuodėme. Ir kartais ji įsivyrauja netgi krikščionio gyvenime, kuris jaučia, kad gyvena dorai, kad elgiasi teisingai ir pradeda lyginti save su kitais. Ir tuomet jaučia, kad, na, aš gal geresnis už kitus ir nori tų pagyrimų, o jei pagyrimų negauna, tada masto, dėl kogi aš darau. Mes dažnai įsisukame į tam tikrą tokį pasididžiavimo liūną, iš kurio net negalime išbristi. Aš apmastydama šitą evangeliją, man netgi tai labai labai gražiai susisiejo su visai neseniai vykusia studentų ateitininkų rudens akademija, kurioje mes aptarinėjom nuodėmę. Ir labai daug aptarinėjome, ir ypač mes aptarinėjome puikybės nuodėmę. Ir aš anksčiau kažkaip apie ją ne itin susimastydavau, bet supratau, kad iš jos kyla visos kitos nuodėmės, kad ir tas elementariausias pavydas, kuris, nu, Taip, tikrai nuodėmė naikinanti, visus gražius jausmus, viską, bet jis kyla tik tada, kai tu pradedi lyginti save su kitais, tu jautiesi puikesnis ir kažkaip tikrai šita evangelija priverčia susimastyti, kad atsigręžtume į tikrąją misiją, į evangelijos kelimą, į tikrą gyvenimą, taip kaip sako Jėzus, o nesididžiavimą tuo, kad mes taip gyvenam, mes tiesiog pašaukti taip elgtis.
Iš savo patirties perspektyvos man labai irgi artimas tas mąstymas, kad tikinčiam žmogui yra irgi labai baisi nuodėmė puikybė, nes ne tik tikintis ar ne gali pasiduoti šitam dalykui, bet yra tam tikra prasme du kraštutinumai, kuriuos mes kaip tikintieji nuolat patiriam, kurių įtampoj gyvenam. Vienas iš kraštutinumų yra vengt. Vengt misijos, vengt apaštalavimo, vengt melstis, vengt garbint Dievą, vengt vargšų, vengt
daryti. Nedaryk.
Nedaryk. Kitas dalykas, darau, bet oi, žiūrėkit, kaip aš darau. Žiūrėk, Dieve, kaip aš darau. Ir čia tokia labai, kaip čia pasakyti, nelengva užduotis rasti vidurkį, kur tu ir darai, nes reikia daryti, nes čia nėra apie mus skelbti Dievo žodį, ar ne, daryti artimo meilės darbus. Kristus sakė, darykit taip ir būsit išganyti, ar ne, čia nėra kažką, ką mes sugalvojam. Bet kita vertus yra ir ta tikrai nuolatinis pavojus, kad, nu vat, kaip aš darau gerai. Ir čia toks tikrai duoda iškart per galvą, nenaudingi tarnai. Aš nežinau, tarnų mes dabar neturim, bet samdinių dar turim, ar ne, kažką samdom. Ir iš esmės tu nori, kad žmogus padarytų savo darbą ir tada jis gaus savo užmokestį ir jis tegu čia negalvoja, kad labai gerai padarė. Svarbu, kad gerai padarytų, bet jeigu jis dar pasakys, kaip aš čia gerai, tarkim, ne, mes kartais samdom navų valytoje atvarkyti namus, tai jeigu pasakytų, kaip gerai jums čia išvaliau, tai aš labai nustepčiau ir sakyčiau, kad čia dabar tas žmogus daro, ne? Tai iš esmės Jėzus čia kalbėdamas šito palyginimu irgi sako, pala. Žiūrėkit, jūsų santykė su Dievu, jūs negalit, kaip čia pasakyti, kelt savęs į viršų, nes viską jūs esat gavę. Netgi tą galę kažką daryti, ar ne? Praktikuoti tikėjimą, gyvent sakramentais, darybę savo, viską, savo gyvybę, pradėkim nuo bazinių ar ne dalykų. Jūs esat gavę iš Dievo. Ir tai tada pastato į tokį kitokį santykį, kai supranti, kad viską esi gavęs, tai tada gal bent jau vienas kraštutinumas yra saugesnis, nu, ne, tikriausiai nebūsi taip jau išsišiepęs, kad čia tu savo jėgom vien tik padarai.
Čia ką pats sakai, Tomai, prisiminiau šventąjį Bedą Garbingą, jisai sako, mes esame brangiai nupirkti, Jėzus, mes, kas buvo tarnas senais laikais, jis priklausė šeimininkui, jis savo nepriklausė, jis neturėjo laisvės. Tam tikra prasme simbolinė, mes priklausom Jėzui, esam jo brangiai nupirkti, jis sumokėjo mus kaltinantį skolos raštą, prismeigdamas jį ant kryžiaus, kaip rašo apaštalas Paulius. Ir mūsų, jeigu mes kažką gero darom, negalim didžiuotis prieš Dievą ar prieš kitus, nes mes atidavinėjom skolą. Nu, įsivaizduokim, jeigu žmogus atidavė kitam skolą ir jis eina visiems girės, va, grįžino skolą, tai ko tu čia girės, dėl ko čia girdis, taigi tai skolos grąžinimas, ar ne? Ir mūsų santykis su Dievu, kai mes žiūrim savo silpnumą, ar ne, tą trapumą, kaip apaštalai šiandien prašydami sustiprink mano tikėjimą, tai mes matom, kad Dievas yra begalinis, didis, ir aš jo kūrinys, ir viskas yra iš jo, ir aš pats esu iš jo, ir visa, ką galiu daryti, tai atsakyti jo beribę meilę. Aš negaliu tapti didesnis už jį. Ir šia prasme, va, tas tarno, ta tokia analogija, ar ne, aš nevertas tarnas, aš padariau, ką turėjau padaryti, aš tik atsakiau į meilę, kuri pirma į mane kreipės, mane pašaukė, mane sukūrė. Man šiandienos dar ta evangelija primena Jėzaus ankstesnį pasakymą per audrą valtyje, kai jisai snaudė, užklupo audra ir Jėzus pabudo, mokiniai šaukė, skęstam, gelbėk ir nebijokite mažatikiai. Ir jie jau tą pamoką išmoko, jau jie bando tikėjimą kažkaip gyvent klausyti Jėzaus, bet mato, kad nusilpnas jų tikėjimas ir tada čia kontekstas labai kažkaip svarbus. Skaičiau evangeliją prieš šiandienos evangelijos, kokios ištraukos yra, tai Jėzus prieš pat šio sekmadienio žodžius, jisai kalba mokiniam papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina, Taip pat jis kalba apie turtuolį ir Lozorių, kurį praėjusį sekmadienį skaitėme. Jis kelia labai aukštus reikalavimus savo mokiniams ir jie tiesiog klauso ir nežino, ką daryti. Prisimin, vėl tarsi audra jų širdį, sustiprink mūsų tikėjimą.
Ir man labai gražus tas apaštalų nuoširdumas, nes man atrodo, vėl, Dievui patinka mūsų silpnumas, nes kai mes silpni, mes esam nuoširdus. Mes realiai tada matom save tokius, kokie esam, ar ne? Ir dėl to tai yra labai graži malda, labai graži strėlinė malda. Gal va, iš šitos viso mūsų apmąstymo, jeigu mums patiems pasiliktų toks kasdienybėje, sustiprink mano tikėjimą, sustiprink mūsų tikėjimą, sustiprink. Tai būtų labai toks praturtinimas mūsų santykio su Dievu. Nes aš sakau, tikrai nesu matęs žmonių, kurie darytų stebuklus savo tikėjimu. Aš tam tikrą prasme esu matęs, jeigu kalbam apie stebuklą, kaip kažkieno atsivertimą, nes tai yra didis stebuklas. Ir aš net pats esu patyręs, pavyzdžiui, apie garstyčios grūdą, kalbant, man yra labai viena asmeninė patirtis išstrigusi su viena savo pažįstama, studijuodamas Prancūzijoje susirašinėjau ir per tuos laiškus šiek tiek dalinausi savo tikėjimu ir jie atsivertė. Ir ji tapo tikinčia, iki pat šiol tikinti, praktikuojanti ir man jį tam tikrą prasme yra žavus tikėjimo pavyzdys. Ir man tai yra mano garstyčios grūdelis. Nei aš vertas šito atsivertimo, nei aš labai jaučiuosi kažką padaręs, nei aš ten kažkokiais protingais argumentais kažką sakiau, bet aš dalinausi šiek tiek savo tikėjimo patirtim su jie. Ir Dievas kažkaip to pasinaudojo. Man čia yra tikrai va to garstyčios grūdelio. Jeigu tu turi tikėjimą, tu išdrįsti juo dalintis, Dievas gali tuo pasinaudoti jam vienam žinomais būdais ir tuo geriau. Bet tada tu irgi jauti tikrai, kad tas stebuklas, tas mini stebuklas, ne, kažkieno atsivertimas, nėra tavo darbas. Tu tame dalyvavai, ar ne? Taip, bet ne tavo šitas darbas. Ir kažkaip labai gera vat prisiliest prie tokių stebuklo patirčių savo gyvenime, gal kiekvienas galim surast kažkokių tokių taškų, kur įvyksta kažkas tokio, ko nu, žmogiškai nesitikėtum. Aš ten tikrai irgi nesitikėjau, kad va, taip nutiks. Žinau, tai didis džiaugsmas, bet visiškai neįtikėtina, ar ne? Dievui nėra neįmanomų dalykų, neįtikėtinų dalykų, bet jie vyksta. Ir vat šitą evangeliją, kalbant apie misijų mėnesio kontekstą, ne, apskritai apie krikščionybės misiją skelbti Dievą ir dalinti savo tikėjimu, irgi pastumėja, duoda tokį kvėpimą, nes susirastų mažų stebuklų savo gyvenime, kur Dievas kažką nuveikė per mane ir aš net nežinau, kaip jis tai padarė, bet tai buvo įspūdinga.
Kažkaip dar tu kalbėjai apie grūdą, apie misijų mėnesį. Popiežius misijų mėnesio žinioje jisai sako, kad mes per krikštą gavom tikėjimą. Man kažkaip labai tas asocijuos su grūdu. Dievas yra sodininkas, jisai yra sėjėjas. Ir per krikštą pasėjo į žmogaus širdį tikėjimą. Ir tą grūdą reikia kažkaip mums laistyti, auginti. Iš to mažo grūdelio, kurį gavo kūdikėlis, gali išaukti didelis medis su dorybėm, su daugybė vaisių, kurie praturtins žmoniją, pasaulį. Ir dar šimtininkas, ar pamenat, tai yra ko gero vienintelis žmogus evangelijų, dabar nepamenu, kurio tikėjimą Jėzus pateikė kaip pavyzdį, kurio tikėjimu jisai net stebėjosi, žavėjosi. Ne Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Šimtininkas, kuris yra pagonis, ateina, jo tarnas serga ir sako Jėzui, pagydyk jį. Ir Jėzus sako, gerai, einam. Ir jisai sako, ne, aš nesu vertas, kad užeitum po mano stogu. Bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Jam nereikia įrodymų, kaip žydam, kaip mokiniam, kad pamatyti, kaip Jėzus palies, pagydys, jisai tikrai tiki ir pasitiki jo gale, Jėzus. Ir čia tobulas tikėjimas pagonio, kuris mums yra pavyzdys, niekur neradau tokio tikėjimo. Ne, tai sustiprink mūsų tikėjimą, Jėzau.
Man atrodo, daug kalbėjom apie nuodėmes ar ne, ydas. Vienas iš tokių kabliukų antrojo šito skaitinio daly yra nuolankumo darybė. Iš esmės tas nenaudingi tarnai, taip, kad save pavadintum nenaudingu, tu turi būti nuolankus. Aš kažkaip irgi galvojau, beskaitinama šitą skaitinį, kas yra ta nuolankumo darybė. Nuolankumo darybė nėra, kad aš nulenkiu galvą, ar ne? Nuolankumo darybė yra toks labai atviras savęs matymas su visais pliusais ir minusais. Ir atviras Dievo matymas. Ir kai tu matai, kad tikėjime, realiai, kad tu tikėjimą turi kaip dovaną, nu, tu tikrai esi nuolankesnis, ar ne? Tu supranti, kad ne tavo nuopelnas yra, kad tu tiki. Kita vertus, tavo misija yra tuo tikėjimo dalintis. Aš kartais nesinori, arba jeigu jau norisi, tai tada galvoju, o kaip aš čia žodžiu, tie kraštutinumai vis tiek išlenda, bet labai irgi geras paskatinimas, ar ne, praktikuoti nuolankumo darybę yra susimastyti, iš kur mano tikėjimas ateina, ne? Iš kur mūsų tikėjimas. Jo, per krikštą. Krikštą, kažkas kitas mus pakrikštijo. Ne mes patys pasikrikštijom. Nebent, žinoma, esam saugiai atsivertę ir taip toliau, ir tai yra kitas sprendimas. Bet irgi reiškia, buvo dar dvasios krikštas, kad tai vyktų, ar ne? Tai tos tikėjimo kaip dovanos suvokimas ir praktika, sąmoningumas to dalyko kasdienybėje, man atrodo, yra labai, labai geras dalykas, kaip stiprinti tikėjimą, ar ne? Suvokdamas, kad tikėjimas dovana ir Dievas yra dosnus, supranti, kad jis nori duoti tau dar daugiau tikėjimo. Dar.
Čia, kaip Dievo žodis uždega.
Jo, čia mes matėm visi, kaip Tomui davė daug tikėjimo. Čia tikrai smagu.
Ir jis kaip jauno vyno įgėręs sekminių dieną. Aš dar kažkaip bandau kontempliuoti tą sceną, sustiprink mūsų tikėjimą. Ir prisimenu, kaip Petras visą naktį žvejojo, ir nieko nesugavo, atėjo Jėzus ir sako, irkis į gilumą ir užmesk tinklą valksmui. Ir Petras sugavo tiek žuvų, kad plyšo tinklai. Ir ką jis darė, priejo prie Jėzus ir sakė, viešpatie pasitrauk nuo manęs, nes aš esu nusidėjėlis. Ne? Dievo akivaizdoji, pamatom, koks jis didis, kokius stebuklus daro, ir tiesiog kyla garbinimas jo ir tokia pagarbi baimė. Prieš patį aš nusidėjau, sustiprink mano tikėjimą.
Aišku, čia Petro nuolankumas. Tai čia
tas nuoširdumas.
Jo nuoširdumas ir nuolankumas jo. Jį tam tikrą prasme ir išgelbėjo po jau to sakykime, išbandymų metu. Jo, nes mes matom Judo išdavystę ir, sakykime, išsiginimą, aišku, ne išdavystę, bet ta tokia silpnumo momento išsiginimą Petro, bet Petrą išgelbsti būtent tas nuolankumas, apie kurį čia mes kaip tik ir, gal Kotryna kaip tik pradėjo ir mes taip užsikabinom. Gal aš dar vieną mintį, gal ir tada įdomu irgi, ką Kotryna galvoja apie tą sustiprink mūsų tikėjimą. Žinote, man tokia mintis buvo, kai jie sako sustiprink mano tikėjimą, gal ne visi, bet kai kas gal galvojo, kad kažkaip tai apie, nu, čia taip supaprastinti, sakysiu, apie magiją. Kad Dievas kažkaip vat, gali tai paimti ir sustiprinti tavo tikėjimą, be tavo pastangų. Ne? Tai ir čia irgi iš vienos pusės mes kalbėjom, kad taip, viskas yra Dievo dovana, bet be mano noro ir be mano pastangų nieko nebus. Aš turiu norėti ir aš turiu žengti tą žingsnį. Ir čia mes galim sakyti, vat, labai dažnai, kai klausia mokiniai, Jėzaus atsakymą, žinot, čia hebrajiška kultūra kartais atsako klausimų irgi. Tai čia irgi nėra tiesioginio atsakymo, bet čia tarsi vat, tokia nuoroda, kad čia nėra, kad aš va taip kažkaip rankom pamakaluosiu ir sustiprinsiu tavo tikėjimą. Tu turi nerti į gilumą, tu turi dėti pastangas.
Tu jau turi tikėjimą,
jo.
Turi jį.
Jo, tarsi turi, bet tavo pastangų man reikia.
Taip.
Ir aš tada tau padėsiu, aš tada tau sustiprinsiu. Iš to grūdo aš tau kažką padarysiu. O ne šiaip, kad kažkaip pat paimsiu, pamakaluosiu ir tada bus.
Tokia tiesioginė prasmė čia yra. Apaštalai prašo, įdomu, kad jie bendrai prašo, ar ne, čia yra iš karto nurodymas, mes irgi čia bendrai sėdim, ar ne, ir dalinamės mintimis kylančiamis iš šventojo rašto skaitimo. Bet kai apaštalai paprašo sustiprink mūsų tikėjimą, Jėzus ką daro? Jis meta jiems iššūkį, jis iš karto išbando jų tikėjimą, nes, na, vis tiek išgirs tokius dalykus, kai prašo sustiprinti tikėjimą, tai čia nelengva priimti. Nes kalba apie dalykus, kurių tu iš karto, ne, čia jau ne pirma vieta Evangelijoje, kur mokiniai tikriausiai buvo baisiai pasimetę.
Nu, bet Tomai, tokia hebrajiška kultūra, tu klausi, tau irgi atsako klausimų.
Bet čia ne klausimas, čia teiginys, kurio suvokt taip lengva matyti nebuvo, kol Jėzus paskui kažkur prie laužo nepaaiškino. Bet man atrodo, čia yra tam tikra prasme Dievo santykio su mumis modelis. Jeigu mes prašom, kad sustiprintų tikėjimą, tai Dievas ir sustiprins, duos išbandymų tavo tikėjimą ir tada sustiprės tas tikėjimas. Nes kaip kitaip jis gali aukti, jeigu jo nepraktikuoji?
Iš tiesų, tas prašymas sustiprinti tikėjimą, tai tikrai nėra mistika, kuri tiesiog netikėtai tave užlies ir tu tapsi beprotiškai stiprus ir beprotiškai tikintis. Ne, tu turi nuolat ugdytis. Ir matyt, dėl to ir yra pateikiamas tas pavyzdys apie patarnavimą, nes tu turi išmokti, pavyzdžiui, nesididžiuoti, tu turi išugdyti tai savyje. Ir taip susidurdamas su įvairiomis pagundomis, atsilaikyti, ugdytis, tobulėti, nes niekas pats savaime nepasidarys ir lengvo kelio nėra. Ir man atrodo, kad tai tikrai žavu, kad lengvo kelio nėra, bet Jėzus pats sustiprina mus, sakydamas, kad tikėjimas viską padaro, kad ir minėdamas tą garstyčios grūdelį, nes jeigu mes jį turim, mes sugebėsime. Iš tiesų, mums nėra nieko neįmanomo duodama. Jeigu mums yra kažkas duodama, kad ir net nesėkmės, reiškia, mes sugebėsime prieš jas atsilaikyti, mes sugebėsime eiti pirmyn, nes man atrodo, kad Viešpats puikiai supranta, kiek mes gebame atlaikyti, kiek mes gebame išgyventi ir tikrai neduos mums to, ko mes nepajėgsime. Ir nežinau, kažkaip čia taip visiškai netikėtai atėjo mintis, kad kartais žmonės pabaigia savo gyvenimą savanoriškai, sakydami, kad man yra tiesiog per sunku, aš nebegaliu atlaikyti visų man tenkančių nesėkmių. Bet taip tikrai negali būti, nes jeigu jau tos nesėkmės ištinka tavo gyvenimą, reiškia, kad tu turi tiesiog išgyventi. Tai ir nėra gyvenimo tokio paprasto, kad vyrautų vien tik sėkmės. Reikia sugebėti įvertinti įvairius gyvenimo etapus. Ir kažkaip, nežinau, ir dėl to mums nuolat labai svarbu prašyti to tikėjimo stiprinti, bet prašant suvokti, kad aš tikrai noriu tobulėti, aš tikrai noriu ugdytis.
Gal reikia to nuoširdumo, nes kai tu patiri išbandymus, iš esmės tavo vidų plėšo dvi skirtingos rodiklės. Kalbant apie tikėjimą, kai man būna sunku, viena vertus aš noriu eiti prie Dievo ir noriu iš jo semtis jėgų, kita vertus aš noriu sakyti, nu ir dar kažkas, ir vėl, ir pasitrauk tu nuo manęs, man jau per daug visko ir taip toliau. Aš tam tikrą prasme irgi patiriu lygiai tą patį norą, kaip Adomas kažkur lys po krūmais ten ir žodžiu, pasitraukti jūs visi nuo manęs, skaitant ir Dievą. Tai normalu mūsų vėl žmogiška prigimtis yra, kad išbandymai mumise sukelia prieštaringus, nenorėčiau sakyti jausmus, nes, kaip čia pasakyti, visko nereikėtų suvesti, ar ne, į jausmus, bet prieštaringas reakcijas, ar ne. Ir tikėjimas yra ugdomas pasirenkant tą reakciją, kuri iš esmės artina prie Dievo, ar ne, nes išbandymai gali tiek traukti nuo, tiek artint. Ir jo, čia dėl to, manau, tikrai labai graži ta malda sustiprink mano tikėjimą, nes, kai tu patiri išbandymą, tau atrodo, kad tu jėgų niekam jau neturi. Tau tikrai atrodo, vat gulsiu aš čia ir pagulėsiu ir jūs atsitraukit visi nuo manęs. Įskaitant ir Dievoje tave, man atsibodo jau. Man atsibodo ten praktikuoti tikėjimą, bet kartu šitokia silpnumo vieta yra didžiulės malonės šaltinis, nes tu gali sakyti, nors aš ir labai nenoriu, ne, vis tiek aš atsisėsiu, melstis, vis tiek aš eisiu į mišęs, vis tiek aš eisiu iš pažinties, vis tiek aš nenaudingas tarnas darysiu tai, ką tik galiu, kad priartėčiau prie tavęs.
Man labai kalba šitą evangeliją apie Jėzų patį. Jisai tapo mažu tą naktį kalėdų. Mažu visiškai. Ir iš jo išaugo didžiausi dalykai. Kryžiaus medis, gyvybės medis. Iš to mažo kūdikėlio. Ir Jėzus nori, kad ir mes būtume maži, ir jei nepasidarysite maži kaip vaikai, ne? Bet kad iš mūsų auktų tie dideli Dievo darbai. Bet kad auktų kuo didesni, reikia mums juo labiau mažiem būti. Ne? Ir garstyti jos grūdelis dėl to, kad jisai potencialiai yra pats gyvybingiausias. Jisai potencialiai gali daugiausiai aukti. Ir jisai yra labai labai smulkios išvaizdos, bet liepsningas širdyje. Ne, koks ir krikščionis. Mažas, bet liepsningas širdyje, dega šventąją dvasę.
Jeigu dega šventąją dvasę, jeigu dega. Yra liepsningas širdyje. Nes jeigu nesusitinki reguliariai su Dievu, jeigu vat nesimaitinti šitom garstyčiom, labai lengva tikrai išvės, nes taip. Yra begalė mažų išbandymų, kur na, mes patiriam, ar ne, ir tai tam tikrą prasme vėsina mūsų tą meilės liepsną.
Man labai buvo nuostabu atrasti, aš skaičiau truputį apie šią evangeliją. Vienas bažnyčios tėvas sako šilkmedis. Įsakysite šilkmedžių išsirauti ir pasisodinti jūroje. Šilkmedis su visais savo vaisiais, šakomis yra labai labai ryškus raudonas. Ir bažnyčios tėvai sako šilkmedis vaizduoja mistinę kryžiaus evangeliją, kad primena kryžių, kryžiaus evangeliją. Ir kryžių Jėzaus evangeliją žydai atmetė. Ir kas nutiko su tuo šilkmedžiu, jisai buvo išrautas iš žemės, iš žydų žemės, pažadėtosios žemės ir pasodintas pagonių jūroje. Ne, kokia yra, čia jau prasėjo mistika, kokia gilė evangelija, koks Dievo žodis, nuostabus. Dar kitas bažnyčios tėvas sako, kad šilkmedis gali irgi simbolizuoti visiškai kitą simbolį, velnio simboliką, nes šilkmedžio vaisiai pačioj pradžioj būna balti, kai pradeda nokt raudonoje, ir galiausiai, kai sunoksa, tampa juodi. Ir primena angelus, kurie buvo sukurti visiškai šventi tyri, bet per puikybę tapo juodais ir nupuolė. Ne? Ir tada mūsų tikslas dvasiniam gyvenime išrauti šitą šilkmedį iš savo širdies ir išmesti jūrą. Iš savo širdies žemės, kad jisai nekenktų, kad galėtų būti laisva širdis, švari. Ir dar vienas bažnyčios tėvas, nu čia nuostabu yra. Jonas Auksaburnis dar giliau jisai sako, kad tas šilkmedis, jisai, kai tyrinėtojai sako, turėdavo specialius kirminus, kurie ėsdavo tą šilkmedį. Ir tas šilkmedis, panašiai mūsų siela, mes turim ją išrauti iš blogos žemės, čia vėl kaip simbolika keičiasi, ambivalentiška, ir pasodinti gyvybės vandenis į Kristų, ir ne, kad išgelbėti nuo to ryjančio kirmino mano širdį, mano sielą. O tas kirminas yra labai aiški simbolika daugybė vietų šventajame rašte kaip velnio. Ne kirminas, kuris bando suryti, suėsti, sugadinti mano širdį. Ne?
Labai gražu ja. Žiūrėti, kaip kunigas Gabrielius taip irgi žavisi ir nori semtis.
Koks skanus Dievo žodis.
Jo, ir skonėtis. Žinot, kažkaip pagalvoju, kaip kalbėjom apie tą simbolį grūdo, kaip įsikūnijimo tarsi, iš mažo gimsta kažkas tai labai didingo, tai kadangi spalio mėno ir be mergelės Marijos įsikūnimo Jėzaus nebūtų buvę. Ir čia taip netiesiogiai, bet galim nerti dar giliau ir pamatyti mergelės Marijos simbolį.
Buvo pati mažiausia.
Jo, nu tai čia jos irgi tas nulankumas, tai yra...
Štai aš viešpaties tarnaitė.
Jo.
Ar ne nenaudinga tarnaitė, nes šiaip jį vėl galima rasti ryšį tarp to, kas su Marija nutiko ir tarp šito skaitinio, ne, tarnystės ryšį.
Jo. Ir iš jos išaugo ta mistinė evangelijos kryžius, ar ne, kur gyvybės medis.
Jo, bet čia tą irgi perimti Tomo štai iš viešpatės tarnaitį, bet per mane Dievas padarė didžių dalykų. Ane, tai jinai, ne tai, kad jinai didžiuojasi savim, bet rodo į Dievą, sako, Dievas.
Dėsi Dievu, aš nieko nesigirsiu.
Dievas padarė, tai čia irgi tokie labai gražus simboliai. Ir dar kažkur tai skaičiau apie gal apokrifinį kokio literatūrą ar kitur, skaičiau tokia scena, kai Jėzus sugauna eilinį kartą Judą meluojant ir Judas sako, tai tu Dievas, tai tu padaryk, kad aš nebemėluočiau. Ne? Ir va čia tada aš noriu vėl grįžti prie jūsų ir prie Tomo minties, kad tu turi turėti tą nuoširdumą ir norą keistis. Ir Jėzus negalėjo nieko padaryti. Nes jisai tik tai, Judas tarsi, reiškia, sako, tu padaryk tą magiką, va, apie ką Kotryna kalbėjo. Čia su magija neišeina, aš turiu pats norėti keistis ir palikti visą tai.
Kad mes turim norėti dalyvauti viešpatės misijoje, paradoksas yra tas, kad, kaip vienas filosofas pastebėjo, o kodėl Dievui reikėjo žmonių, kad skelbtų savo karalystę ir Dievo žodį. Na, galėjo jis kitaip daryti, ar ne? Bet jis pasirinko mus. Nes mes tam tikrą prasme esam labai netobuli skelbėti. Galėjo įdarbinti angelus. Opa, visi paskelbta. Op. Bet taip, Dievas nori, kad mes dalyvautume. Ir mūsų tas teisingas atsakas nuolankus kaip Marijos ir kartu su sveiku pasididžiavimu yra priimti šitą viešpatės norą, kuris yra gana paradoksalus, žiūrint, kokie mes esam netobuli ir pilni trūkumų.
Man atrodo, kad labai labai svarbu šioje evangelijoje išgirsti tą kvietimą būti tarnu, kuris tiesiog supranta, kad gyvena Dievo žodžiu ir jo klauso ir vykdo. Nes esu skaičiusi, kad labai daug žmonių atsisako tikėjimo arba netiki dėl netinkamo kitų krikščionių liudijimo. Tai man atrodo, kad mes net ne tik dėl savęs turime ugdytis, bet ir dėl visos bendruomenės, dėl kitų turime būti pavyzdžiais, tais siektinais ir tikrai ne dėl savęs, o dėl to, kad tokia yra mūsų misija. Mūsų misija skelbti Dievo žodį.
Šito antroji dalis evangelijos tikrai. Jėzus nori apsaugot mokinius nuo puikybės ir dar jie prisiminsim paskutinės vakarienės akimirką. Tai Jėzus tiesiog prieš save net liudyja. Jisai save nužemina visų savo pavyzdžių. Šitam palyginime tą viešpatį šeimininką nupastato kaip tą, kuriam tarnauja, bet jis pats eina patarnauti tarnams. Ir čia kalba apie tai, kad Augustinas labai gražiai sako, tie tarnai tarnauja šeimininkui, skelbdami evangeliją. Apaštalai bus tie tarnai, kurie skelbs evangeliją pasauliui ir taip pamaitins Dievą atsivertimais, tikėjimu, sielu. O paskui jiems bus atlyginta, kai šeimininkas pavalgys, ar ne, pasigardžiuos tais meilės vaisiais, atsivertimo ir tikėjimo vaisiais pagonių tautose, tada jiems bus paruoštas tas amžinasis pokylis danguje, kurie irgi atsigaivins. Pavalgys ir atsigers to, kas nebekelia troškulį ir alkio.
Ir jeigu mes norim iš tiesų būti nuolankus, man atrodo labai svarbu suvokti, kad vis tiek mes būsim netobuli tarnai. Aš visiškai sutinku, kad liudijimas skelbimui yra labai didžiulis pagrindas, ar ne? Jeigu tu gyveni kažkaip neigdamas evangeliją, nebūdamas pagarbus, nebūdamas atidus, nedarydamas meilės darbų, nebūdamas ar ne kitaip dorybingas, yra labai sunku skelbti evangeliją. Kita vertus, mes visą laiką būnam netobuli skelbėjai ir nepaisant to, kaip sakoma tame paraginime misijų mėnesio, žmogus, kuris skelbia Dievą, turi būti Dievo žmogus. Tai mes turim būti arti viešpaties, kad nu, tikrai mumise ta ugnelė, ta tokia garstyčia, žodžiu, būtų tas gyvas santykis ir tada dalinimas įstikėjimu, nepaisant to, kad mes vis tiek liekam netobuli, vis tiek einam iš pažinties, vis tiek mums reikia gydomosios Dievo galios, ar ne, vis tiek tikėjimo augimas per mus irgi gali vykti.
Ir prieš šią vietą, šio sekmadienio evangeliją, ir kalbėjo Jėzus apie papiktinimus, kurie neišvengiami ir vargas tam, kuris papiktins. Geriau jam būtų girna užmauti po kaklu, ar ne? Ir mokiniai klauso, mato tą savo silpnų, apie ką mes dabar kalbam. Ir tada meldžia, sustiprink mūsų tikėjimą.
Dar prieš tai yra dar vienas gabaliukas, nepraleiskim, ar ne? Iš karto po to pasakymo, kad vargas jums, jeigu jūs papiktinsit, ar ne, ir ten bus. Ir iš karto tada sako, bet jeigu 7 kartus atsiprašys, 7 kartus atleista turi būti. Ir čia Jėzus iš esmės savo atskleidžia Dievo, gailestingojo Dievo veidą, bet ir mums pavyzdį parodo, kad žiūrėkit, mūsų netobulumai turi mus skatinti priimti vieni kitus ir priimti kitus netobulus žmonės ir bandyti juos vis tiek artinti prie Dievo.
Čia jau tu, kadangi į pabaigą turbūt eina, tai man labai tikrai tas pirmas savaitės spalio, man taip nuostabiai, jinai tokia nuostabi, nes visi tie didieji šventieji, kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, Šventas Pranciškus, Faustina, visi čianai, ir jie būtent ir yra tie pavyzdžiai, iš tiesų, pripažindami savo tą netobulumą, kaip jūs visi gražiai dalinotės, leido Dievui auginti tą grūdą.
Labai nuostabiai, beda garbingasis, jis rašo, tai yra tobulas žmonių tikėjimas, kai atlikę viską, kas jiem buvo įsakyta, jie pripažįsta esantis netobuli. Ne, va tas mažumas, nuolankumas. Padarėme, ką turėjom padaryti. Ir kaip gražu, jeigu galim tą pasakyti kiekvienos dienos pabaigoje, kai darom sąžinę sąskaitą, padariau, ką turėjau padaryti, esu nevertas tarnas.
Ir savo gyvenimo pabaigoje. Taip. Kaip būtų nuostabu, jeigu išpildžiau viską.
Taigi, Dievo žodis šiandien nepaprastai saldus. Kiekvieną dieną dėkojom šventai dvasiai už įkvėpimą, už supratimo, pažinimo dovanas. Ir kreipiamės į mūsų dangišką į tėvą, kuris dovanojo mums gyvąjį žodį, žodį, kuris tapo kūnu, kuris mums kalba toliau veikiant šventai dvasiai. Dėkojom jam ir meldžiam toliau mus lydėti savo tėvišką ranką. Tėve mūsų, kuris esi danguje, te esi šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, te esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Su jumis dalyvavo ir kartu meldėsi Vilniaus krašto ateitininkai, aš kunigas Gabrielius Atkauskas.
Vaidotas ateitininkas Sendraugis.
Tomas ateitininkas Sendraugis.
Ir Kotryna, studentė ateitininkė.